Нікарагуанскія біскупы, паводле паведамлення мясцовай газеты «Эль Нуэво Д'ярьо», байкатавалі інаўгурацыю і прысягу прэзідэнта Даніэля Артэгі, якая прайшла 10 студзеня. Такім чынам, іерархі выказалі яшчэ раз сваю крытыку і недавер вынікам выбараў, якія, на іх думку, не адлюстроўваюць волі народа, заявіў генеральны сакратар нікарагуанскага епіскапату біскуп Сільвіо Баэс у Манагуа. Трэба адзначыць, што біскупы атрымалі запрашэнне на цырымонію. 7 лістапада прэзідэнт Артэга быў абраны на новы тэрмін з вынікам 62% галасоў. Міжнародныя назіральнікі на выбарах паведамлялі аб абмежаваннях. Біскупы Нікарагуа ўжо крытыкавалі Вярхоўны выбарчы савет, які некампетэнтны ў выкананні сваіх абавязкаў.